za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Po 2 mesecih je z nami znova profesor dr. Jože Ramovš. Dober večer in dobrodošli.
Dober večer.
Zdaj v teh časih smo še posebej veseli, kadar nas obiščete, kajti teh stikov je zdaj manj. In gospod Jože Ramovš, morda prihaja na plano ena od kar resnih težav, ki jo jemljamo precej samoumevno, mogoče se premalo poglabljamo v to, se sploh vprašamo, ali gre za težavo, ali jih prenašamo preprosto naprej iz generacije v generacijo, to so odvisnosti od odnosov. Kakšna tematika je to? Kdaj lahko govorimo o tej odvisnosti in kdaj je pred to odvisnostjo plus in kdaj minus?
Ja, hvala lepa, dobro večer. To mislim, da je čudovita tema, poleg tega pa, če se ne motim, v 10 letih in več tega še mi dva nisva obravnavala, pa je taka tema, ki je pomembna in se z njo veliko ukvarjamo. Zdaj, ko pa je epidemija oziroma po celem svetu pandemija korone, a ne ta viroza huda, smrtna, je pa to dvoje neprimerno bolj v ospredju, še bolj v ospredju kot sicer. Ljudje so z ene strani stisneni drug z drugim, recimo v družini, zakonci, starši, otroci, recimo odraščajoči, majhni, odrasli otroci, tudi ki živijo v družini. To se pravi, v družini so stisneni, gledajte, in tam je potem zelo hitro pride do teh napetosti. Da vsak se počuti na nek način, da ga drugi malo odščipnejo, odrivajo, da ne pride dost do izraza sam, da ga drugi zapostavljajo, da ga prizadevajo in tako naprej. Če pa rečemo večje ustanove, kjer so ljudje skupaj, vsej internati pa to so zdaj zaprti, v glavnem ne delujejo seveda, študentski domovi in tako naprej, poleg tega pa tudi tam niso ljudje tako skupaj, medtem ko ustanove, kjer je pa človek na nek način popolnoma noter, celo doživljensko, kot so domovi za stare ljudi, ali pa zapori, no, ampak tam je stalno tako. Pa druge take ustanove, v 20. stoletju so jim dali ime totalne ustanove, kjer je človek popolnoma noter v njih, tako rekoč drugega okolja nima, že leti v takih je pa še težje. V domovih zdaj so zaprti, že mesece in mesece, spomlad nekaj časa, zdaj v jesen, po zimi spet so zaprti. Tam so ljudje na nek način, gledajte, v eni stavbi, recimo, v enem poprečnem velikem bloku v centru Ljubljane, v Mali stolpnici, živi recimo na enem kupu, recimo, čez 500 ljudi, recimo 300, 350 stanovalcev, pa tam nekje 200 ljudi, ki z njimi delajo, pa imamo čez 500 ljudi v eni hiši, ki so strašno med seboj prepleteni v mrežo. Recimo čistilke, strežniki in tako naprej, ker je veliko ljudi na posleh, ležečih, kar naprej krožijo, pa tudi v eni sobi. Sta po 2, po 3 pri nas, ko še imamo ta industrijski model domov, da nima človek svoje lastne sobe, svoje intimnosti. To je med drugim največja oblika verjetno trpinčanja starejših ljudi, da morajo v starostni onemoglosti z nekim tujcem na silo živeti. No pa pustimo, gledajte, v teh ustanovah je pa z ene strani ta gostota ljudi, da so drug od drugega odvisni za preživetje, zaposleni, stanovalci med seboj in da nimajo neke svobode še stika z drugimi, da bi lahko šli ven, pa ljudje, svojci, prostovoljci in drugih njim na obisk, gledajte, je ta dilema, da so odvisni drug od drugega, vendar jih ta odvisnost utesnjuje. Da je ta odvisnost za njih celo zelo, zelo nevarna, telesno nevarna. Domovi tega tipa v Evropi, pri nas pa zlasti neki smo, kar se tiče domov pa oskrbe v razvoju 4. stoletja za povprečjem Evrope, leti, ti domovi so najbolj direktna tarča vsake epidemije. Ne samo sedanje COVID-a, največ, polovico mrtvih skoraj imamo v domovih, Prvič zato, ker so tam predvsem stare ljudje, drugič pa zato, ker je tam ta sožitje, ta odnos med ljudi tako organiziran, kot je bil organiziran v velikih industrijskih tovarnah sredi, v 19. pa sredi 20. v prvi polovici 20. stoletja, ko so ljudje zelo drug od drugega odvisni, ko se vse prepleta, ko ena čistilka čisti nadstropje 2-3 in vse prenaša in tako naprej. Tako da ta dilema, da je človek z ene strani nujno potrebuje druge v družini, v službi in v družbi, nujno potrebuje, brez njih ne preživi, ne dojenček, ne človek v srednjih letih, ne star človek. Nujno potrebujemo druge in vpetost v sožitje z drugimi, z druge strani pa prav tako nujno potrebujemo samostojnost, intimno samostojnost, lastno samostojnost, svoj prostor in tako naprej. Da smo oboje, jaz bi rekel, to dvoje, intimna samostojnost, ki je nujno potrebujemo za razvoj in tesna vpetost v sožitje z drugim ljudem, to je kot gugalnica. Tudi gugalnica, na vsako stran morata biti približno enako težka, ali mora pa eden biti bolj proti sredini, tisti, ki je težji, a ne morata biti enako težja, da se lepo gugata. Potem enkrat bolj prevlada eno stran, enkrat druga. Enkrat je človek bolj v družbi z drugimi, enkrat je bolj sam. Vendar se to nenehno guga. Trstenjak je napisal knjigo že davnega 57. leta Človek v ravnotežju, nauko značaju za vsakogar. Bistvo človeškega značaja pa napredovanje je, da je v ravnotežju med samostojnostjo in med povezanostjo z drugimi. Je pa nevarnost na vsaki strani, tako kot na gugalnici. Na vsaki strani je nevarnost, da ko je človek, da ko je otrok na najvišji točki, da bo dol padel. In ko bo dol padel, se bo lahko potolkel. V medsebojnih odnosih je pa še hujše. Če dol pademo, če se ponesrečimo v pretirano samostojnost, je to huda, huda motnja. Če je to biološko, da je prirojeno, je to avtizem. Glejte, avtizem je najtežja duševna bolezen, morda. Težja kot druge duševne bolezni. Ta kot da ne potrebuje drugih ljudi. In kdor pa pade socialno v življenju v to, da se mu drugi požvižgajo, da samo svoj ego, jaz, drugi me pa ne brigajo, lejte, taj strmoglavu v svoji težnji po samostojnosti, ne na beton, ampak v prepad, je nemogoč zase in za druge. In druga stran, so ljudje, ki so na višku družabnosti, ali kako bi rekel, z drugimi, pa se tako utopijo v maso, v mnenje drugih, v čredništvo, navijači recimo, gledajte, da so sposobni razbijati vse avtomobile, ljudi, tepce med seboj in tako naprej. Če vzamemo navijače, da ne govorimo o ideologijah 20. stoletja, nacizem, kako so noreli masovno za Hitler, zgubili so, množično so ljudje zgubili samostoj v komunizmu, v fašizmu. Gledajte, vsi tri veliki izmi 20. stoletja so ljudje množično strmoglavili, da niso imeli osebne samostojnosti, ampak so se utopili v masi, v drugih ljudeh, da niso bili samostojni, koliko gorja je to povzročilo. To se pravi, na obeh straneh gugalnice se človek lahko dol pade pa strmoglavi v hudo, hudo bolezen, duševno, duhovno in na koncu telesno, zlasti pa socialno, onemogoči razvoj posameznika, onemogoči razvoj družine, onemogoči razvoj naroda, cerkve, skupnosti, čim pademo ali na eni strani dol iz gugalnice v preveliko samostojnost, avtizem, ali na drugo stran v preveliko utopljenost v maso.
Gospod Jože Ramovš, hvala lepa za to zelo jasno razčlembo, kdaj lahko govorimo o odvisnosti v odnosih. Lahko mogoče vsako stran gugalnice nekoliko bolj podrobneje razloživa, preprosto zato, da se bomo zavedali, kje zdaj smo. Ali zmoremo loviti to ravnovesje ali pa smo med tistimi skrajnostmi. Kdaj lahko govorimo, da nekdo res pade pretirano v to samostojnost, v to neko željo samozadostnosti. V katerih primerih se to kaže? Na kakšen način? Lahko je nekdo tudi vpet v skupnost, je, ne vem, mati, je oče, je v kolektivu. Skratka, kako pa se kaže ta njegova bolesnost, vendarle pretirana želja, da je sam seboj, da sebi posveča čas, svoje interese. Kako se to kaže?
Teh primerov mava veliko. Recimo ta tipičen telesni, se pravi, ko je okvara v možganih prirojena.
Kaj pa jo spodbudi?
Ali pa poškodbi je avtizem. Danes se
tako,
veliko o njem govori.
Avtizem je bolezen, tako. Kaj pa, če morda govoriva ne tako o bolezenskem stanju, ampak vendarle v neki tipični drži?
Potem bi pa pogledala, lejte, danes, če se pogovarjava, kakšne ljudje se vam zdi, da so preveč, mladi rečejo, odštekani od vseh drugih. To je lep izraz, odklopljeni. Lejte, aparat, recimo, ta audio sistem tukaj pri vas v radio studiju, je priklopljen na omrežje, na električno omrežje in na omrežje radijskih valov, drugačna izdelje ne bi mogli poslušati, bi se samo midva pogovarjala, te lučke rdeče, ki gorije, pa ne bi delovale. Mora biti priklopljen. In tako je to človek, mora biti priklopljen v sožitje z drugimi ljudmi. Če pa je odklopljen, pa ne deluje, ne radio, ne stroj, ne gospodinski, ne se savc zaprah, če odklopljen, ne deluje. Nima ne energije in cel sistem ne deluje. In mladi danes tebo rečejo odštekan, se pravi s to tujko, spačenko, vendar pa, kjeri ljudje so odštekani, za kjeri rečemo, taj pa čisto odštekan.
Ja, ki je res v nekem svojem svetu, če povzamem.
Ki v svojem svetu, to je ena stvar. In v svojem svetu, gledajte, koliko ljudi v svojem svetu. Recimo, če zdaj vzamemo korono, to je epidemijo na svetu. Po socialnih omrežjih in v javnosti, v medijih, vse posod, in jaz dobivam dan za dnem od znancev, poslušajte, pa so pametni, imajo fakulteto, so v penziji, so dali skozi kariero, pa napišejo, recimo čas samo meni, Jože, tole se splača prebrati. In potem, če odprem, je recimo audio posnetek 10 zdravnikov z celega sveta, od Amerike preko Anglije, ono drugo od posod, eden, zdravnica, zdravnik večinoma, ali pa biologi, in ti prepričujejo, ni epidemije. Vse to je manj kot ena navadna gripa, to je samo zarota, da bi ljudi s cepljenjem ali ne vem kaj in na ta način obnoreli. Lejte, pa ti ljudje...
Za popolno prevlado, ne, določenih elitnih skupin, za to gre.
Govorijo. Lejte,
tako govorijo. Ja.
Jaz sem prebral, zadnjič pol ure sem poslušal, pa bral eno tako zgodbo.
Ja, ker to je pošteno, da človek posluša, sliši argumente, način
glavo,
tako.
Poslal mi je znanec, ki ga cenim, tako. Pa se je malo pravičil. In napisal mi, Jože, preberi, treba je tudi take stvari, sej vsak dan imamo tega. Mam pa z druge strani, letos bom star 74 let in skozi delam na vrtu in med ljudmi in kjer je treba. Tako da na nek način ljudje me nimajo za odštekanga in sam se nimam za odštekanga, sem z ljudmi in sem z naravo. Ali na vrtu doma, zdaj le bomo kmalo začeli,
sadetali sadike,
pa
sad
prvo, ali pa v gozdu ali kjerkoli na sprehodih rednih, da se zdravi držimo. Nisem odštekan in ko me človek, ki ga po svoje cenim, pošlje pa to preberem, pa vidim, ja poglej, ti ljudje so izobraženi tako kot sva mi dva in na svojem področju bolj, velik bolj, pa vendar imajo nek čip v glavi, ki jim preprečuje, da bi videli realnost, da umirajo tisoči. Pri nas v Sloveniji tisoči. Če vzamemo Evropo, 100 tisoči. Če vzamemo cel svet...
So to milijoni, ja.
Milijoni. Lejte, umirajo zaradi ene bolezni in še malo naj traja, pa bo to največ mrtvih zaradi ene bolezni v enem letu. In oni pravijo, ni bolezni, ni epidemije, nobeno zdravilo, nič ne pomaga, samo živite normalno, da tako malo karikiram. Če vseh eden bolj poudarja eno, eni so bolj proti cepljenju, eni so bolj proti zaščiti, maskam ali kaj takega, ampak ti ljudje so odštekani, ti ljudje nimajo povezave z realnostjo, nimajo. ne vidijo, da ljudje umirajo, ne vidijo, da njihovi kolegi, ki so enako izobraženi, zdravniki, biologi, garajo po 12-14 ur na dan, dan za dnem nečloveško. Jaz imam v družini dve hčerke, ena je biologinja v tujini, ki v laboratorijih dela, doktorca znanosti, mikrobiologije, se na te stvari zastopi. Dobro, jaz se ne tako na viruse, na celico, na mutacije celice, na spreminjanje celice, genoma in tako naprej. Ona pa iz tega doktorela, to se pravi, mlad človek, druga je pa zdravnica, ki dela na urgenci, dan za dnem, ko dela in jaz vidim, kako pridejo domov, samo malo spočice, saj ta, ona, pa tudi se smo po Skypu stojino, kar naprej skupaj.
Ja, verjetno so pritiski, tudi v laboratoriju.
Vse je ustavilo se, vse študije, ki so bile za raka, ona zelo na raku delala, vse se ustavlja in vse sile laboratorijev znanosti po Evropi gredo, te največji, te velike laboratorije, v to, da bi čim bolj preizkusili, čim bolj razumeli delovanje virusa, mutacije in tako naprej. Lejte, in ti ljudje, ki to negirajo, ki šuntajo ljudi, ne na to nič dati, ti ljudje so odštekani. Ti ljudje, to se pravi razum, naš razum, pa smo lahko še taki znanstveniki. Nekateri imajo dva doktorata, vidim, dr piše, ne? Kot da drdra. Lejte, ampak v resnici to ni znanost, v resnici to ni izobrazba, to ni modrost, to je drdranje nekega odštekanega stroja, ki je odštekan in zdaj samo s tremi, z dvema, tremi, štirimi doktorati, drdra, kot nek ponorev stroj. Yeah. Lejte, to je samostojnost. Ta človek je prepričan. Tudi Hitler je bil prepričan, da ima edini prav in je drdral. Stalin je bil prepričan, da ima edini prav.
S tem, da gospod Jože Ramovš, tako, s tem, da ne zanikamo tu to, kar recimo argumentirajo potem tovrstnim stvarem naklonjeni, da nam je vse eno za posledice. Seveda nam ni. Vse se zavedamo tudi teh dolgoročnih posledic na psihološkem, sociološkem razmerju v družbi. Seveda se vsega tega zavedamo. Da ne bi to enačili, češ da zdaj pa zanikamo, ker smo na strani tega, da virus je, da povzroča težave, izgubljamo življenja.
Točno, pogledajte, v čem je ta, kako bi rekel, odštekanost teh ljudi? Pa pustva zdaj epidemijo, to je bil primer, ki je zdaj aktualen. Vzemo, recimo, običajno odštekanost v današnji evropski kulturi povprečnega človeka potrošnika. Poslušajte, ki nori za točkami. Moja upokojenska generacija. Trgovine, podjetja, kosajo med seboj, kdo bo dal, kjeri generacije več upokojencem, zaposlenim, prvi, četrtek, drugi, točke, bonitete in tako naprej. In kako bi rekel, ti ljudje so odštekani, ker imajo za seboj, to smo pa vsi, potrošniška družba smo vsi, jemlje bo potrošniško ne samo to, kar kupimo, da vse kupimo, pa čim ceneje, pa čim več in se nam šibijo omare in shrambe in trebuhi. Vse se nam šibi od preobilja in za točke, tisti, ki jim je samo za profit, delajo točke. Ja, vse točke mi plačamo, vse popuste mi plačamo, vse reklame mi plačamo, vse plačamo. Tisti, ki trguje, ima samo velik dobiček. Vse pa mi plačamo. Lejte, ko je človek takole odštekan, da misli, da ima res neko super ugodnost, v resnic ima pa mnogokratno škodo, ta je z gugalnice padel na onem nivoju samostojnosti. Jaz. Jaz bom imel ugodnost točk, jaz bom več imel, pa če še tole kupim, pa bom imel še tole. In potem ta strast je omama. Veste, ta strast, pa ne je ta strast za nekim artiklom, čim več imeti, potem za hrano. Lejte, dobro jemo, veliko jemo, od otrok, ki so predebeli, do srednjeletnikov, ki jih ogroža pritisk zaradi predobe pa preobilne hrane, se zdaj je malo šlo nazaj, bolj skromno naravno prehranjevanje, do nas upokojencev letje prehranjevanje, ampak ko enkrat se v to podaš, v odštekanost, da ne gledaš več na celoto drugih ljudi, da zemlja rodi za vse ljudi, ne samo zame. Da proizvajajo za vse ljudi, ne samo zame. Jaz pa kolikor rabim. Vendar ljudje imamo napako. Veste, letje, vse vire od nekdaj, kar jih je bilo, od judovske, krščanske, naše, ki smo mi dediči, do vseh drugih, vse učijo, da bi človek bil čim bolj realist. Na tem svetu, tako da bo pustil za sabo svet lep, malo lepši, kot ne bi živel, rekel Frankl, zato da bo tudi rodovi naprej živeli.
Pa vse religije zelo poudarjajo tudi pomen skupnosti, a ne? Da skupnosti. Sem za druge.
To se pravi, treba je gledati na celoto. Ja. Nase v celoti. Ker če ne gledam nase v celoti, kaj se zgodi? Gledam samo nase in omare se mi še bijo od preobilja obleke. A drži? Shramba, hladilnik se šibi od preobilja zalog.
Ali pa od preobilja,
se šibi tako. Od preobilja špeha, ki dol visi. Menard je lepo rekel, ko se mi nabira in trebuh visi čez pas.
Ja. Ali, gospod Jože Ramovš, na to ste nas pa vi upozorili pred leti, se spominjam, ko pretirano silimo v neko dejavnost, zaradi katere se šibijo odnosi. Če se morda zaletavo poganjam v neko telesno aktivnost, pretiravam, ure in ure posvečam čas letemu, pozabljam pa na družinske odnose, na lepo prijetno druženje s prijatelji. Tudi to, teh dejavnosti, neka večna mladost, eliksiri življenja, ne vem kaj vse, tega je bilo tudi veliko in pod ta vpliv zelo hitro pademo tudi zrele generacije.
Pa ima še na to, gledajte, midva sva govorila o odštekanosti, o tej pri epidemiji. To se pravi, znanost, razum ne pomaga, če sem odštekan in bom tako rinil v neko svojo idejo, da ni epidemije, pa vsem drugim jo širil, da bo normalen človek videl, ja pa se to je noro, človek pogled, kako umirajo, kako so bolni in kako delajo. Ali v potrošništvo, ali v ideologijo, kjerokol, nek izem, a ne, vse to so take masovne, pa je pa še v odnose, s tem ste začeli. Lejte, kdaj pravzaprav je to svojo samostojnost, jaz, v družini, v zakonu. Ta pravi začetek vsega je partnerski odnos, je par, je zakon, mož, žena, fant, punca. Tukaj je začetek. Kdaj ta gugalnica v odnosu ne deluje in rečem, da sem odvisen od odnosov bolno? A ne?
Mislim, da vam bodo poslušalci hvaležni, če to razumete. Ja, oziroma, če to razložite.
Poglejva na štart. Štarta ta zmeraj dva človeka v bolj ali manj zmeraj, no, tudi druge poti so, ampak jih je manj z zaljubljenostjo. A ne, kar naenkrat se dva zagledata in eden in drugi sta zaljubljena, ali to zdaj traja 3 mesece, ali več mesecev, gotovo pa ne traje več kot 2 leti, tista začetna. Lejte, tukaj narava, biologija, enako kot pri živalih, tudi pri ljudeh, kemija, naredi to, da prideta skupaj, da sta si tako všeč. Takrat sta drug od drugega tako odvisna, da komaj zdržita drug od drugega, a drži tudi, kadar nista skup, mislita na drugega in vedno mislita na tak način, da je obema lepo. A drži. Leti, ampak te zgodbe ne delata še ona dva, ampak tudi zgodbo nima dela narava, biologija. Ona jih je skupaj spravila. In ona preko kemijo v možganih vodi, tako da ima je tako lepo in da res skupaj pašeta. Zdaj nekdo bo rekel, veliko je tem bilo napisanega, da je zaljubljenost pravzaprav najbolj taka, kako ne rečem, patološka soodvisnost drugega od drugega. Ampak ni ne patološka, ne zdrava, ampak preprosto je. Življenje treba sprejeti tako, kot je. In ker smo odvisni od hrane, moramo jesti. In kdor misli, da ni odvisen od hrane, bo imel motnjo hranjenja, anoreksijo. V bolnici jih imamo zdele, verjetno, čeprav je epidemija, je v bolnici jih ljudi, mladih, 20-25 let starih, ki bi morali tehtati 60 kg, pa tehtajo 30, a ne? In še zmeraj mislijo, da preveč jedo, da so odvisne od hrane. Odvisnost od hrane treba enako sprejeti kot odvisnost od vseh drugih zakonitosti v naravi in tako je tudi zaljubljenost treba sprejeti enako kot prehranjevanje in dihanje. To je normalno, vendar pa je na istem nivoju, kot imajo živali, ko pridejo skupaj. To se pravi, je na predčloveški. Že takoj, ko pa prideta skupaj, ko sta zaljubljena, je pa človeška modrost vedla, ko gorita, se zvarita. Takrat morata pa začeti delati zavestno kot človeka na odnosih. Kaj to pomeni? To pa pomeni, da ne samo jaz gledam svojo zaljubljenko kot svoj ideal. Ideal Prešernin Primicova Julija, ne? To se pravi v svoji glavi, ona je pa čist drugačna. Ne ona mene kot ideal, ki je v njeni glavi, ampak takega, kot sem. To pa pomeni, zaljubljenost je krasen štart, štarter pri motorju. Vsak avto ima štarter. Ko ključ obrnem, štarter iz akumulatorja požene motor in potem motor dela. Štarter se postavi. Zaljubljenost je štarter v odnos, ko sva res drug od drugega. 100% odvisna, vendar pa ne človeško, ne zavestno, ampak štartar. Čez eno minuto bo pa štartar ugasnil, čez en mesec, dva, čez eno leto bo pa zaljubljeni konec, takrat pa najin motor dela. Takrat pa še dalje bolj spoznavam mojo ženo, mojo punco, takšna kot je. Z njenimi sposobnostmi, z njenimi mejami. Ona mene. Takrat se pa začne dialog. Iz poslušanja, iz opazovanja in iz dialoga, ne z besedami, ampak z dejanji, z besedami in z vedenjem, drug drugega pomagava graditi, drug drugega sprejemava, drug drugemu dajeva in drug drugega spoznavava. In ko se spoznavava, ne projiciram jaz več v njo svojih predstav pa svojih želja, ampak jaz ne odgovarjam na njene potrebe, na njene zmožnosti, na njene dobre stvari, ki jih sprejemam od nje. Sem odvisen še bolj, kot sem bil. Leto za letom je mož bolj odvisen od žene, kot je bil med zaljubljenostjo, ampak zdravo človeško. Zakaj je bolj odvisen? Lejte, ko je otrok na poti, a ne? Recimo, pri mojih otrocih to opazujem. Ko je otrok na poti, takrat sta čist drugačna, takrat začneta odgovarjati drug na drugega, sta oba odvisna že od tretjega, ki se poraja v osrčju pod srcem. A ne? Vidite, in sta bolj odvisna, kot sta bila med zaljubljenost. Med zaljubljenost sta bila svobodna in če bi se razšla, koliko se ljudje razidejo. A ne? Neč hudega. Ko pa je že nosečnost tukaj, ko se otrok rodi, več otrok, ko so otroci v šoli, v vrtcu, ko so otroci odrasli, ko je človek 70 let star, pa ima odrasle otroke. Lejte, pa je za njih zaskrbljen, pa se z njimi veseli, pa tako naprej. Lejte, takrat sva drug od drugega še bolj odvisna. Odvisna sva že tudi sto drugih stvari, a ne? Sva spet sama, recimo, ne, lejte, koliko sva odvisna. To se pravi, bolj sva odvisna po 40-ih, 50-ih letih drug od drugega, kot sva bila v zaljubljenosti, ampak takrat sva samo videla drug od drugem svoj ideal, od takrat naprej pa 40-50 let spoznavanja drugega, kakršen je, z dobrimi stvarmi, ki mene bogati, in slabimi stvarmi, ki men daje mejo. Tele čez pa ne smešiti, ker če hočem jaz njene slabe strani spreminjati, potem jaz njo pohodim, kako to naredim in je prizadeta. Lejte, kadar mi hočemo drugega z njegovimi slabimi stvarmi zboljšati, z najboljšim namenom, ljudje gredo v to, da drugega hočejo zboljšati v njegovi slabosti z najboljšim namenom, v resnici pa kaj zmeraj naredijo? Pohodijo ga. in je prizadet in ga boli in odskoči, pa zatuli nazaj in je spor. To pa pomeni, da ko spoznavamo drug drugega, kaj res ima, da se s tem bogatimo, tega veselimo, smo navdušeni nad tem in s tem drugega dvigamo. Tam, kjer pa drug ima slabosti, od drugega slabosti vidim, svojih pa ne, moji pa on vidi. Tem pa moram odgovarjati na slabosti. Od potrpežljivosti do tega, da sam ne padam v zanko svoje odštekanosti. Glejte, kadar jaz drugega hočem popravljati, da ga dam vsaki 10 minut na popravni izpit. Ja, kaj popravni izpit za zakonca? Komu rečem, sej imaš prav, ampak takrat bo on mogel narediti popravni izpit, a ne? Ampak tole pa nimaš prav, to moraš pa takole. Veš, tole pa takole res. Glejte, takrat ga izdam na popravni izpit. Še študent, če na popravnem izpitu enkrat, dvakrat, trikrat, to je muka. Če pa je zakonec vsake 10 minut od zakonca na popravnem izpitu zaradi tega, ker se zaveda ali pa se sploh ne zaveda svoje meje, česar ne zmore, česar ima slabega. Glejte, popravni izpit ljudje nismo zmožni druge v bližnjem odnosu vzgajati s popravnimi izpiti, ampak z zgledom, s potrpežljivostjo in sprejemanjem drugega z odgovornostjo. Ko drugemu odgovarjam na dobro, kar ima na ta način, da to sprejemam, veselo, hvaležno in on to čuti, takrat se razvija v dobrem. Kadar pa njegove šibke strani, meje, resnične ali pa tiste, ki jaz mislim, da so. Se veliko se tudi motim pri drugem, mislim, da nekaj ima narobe, v resnici ima pa prav žena, a ne? Letje, kadar pa se navadim na meje odgovarjati s potrpežljivostjo. To pa pomeni, da to sprejemam. Jaz njene, ona moje. Takrat sva pa drug od drugega odgovorna in takrat nisva bolno odvisna drug od drugega, nisva padla dol, ne v ego, samostojnost, jaz imam zmeraj prav, to je ta samostojnost, samo jaz imam prav. Vete, patriarhalna družba je bil zmeraj moški prav. Je bila 10.000 let in v nas moških je navada, da imamo prav. To pa pomeni, da smo na gugalnici zmeraj zgoraj, žena pa zmeraj spodaj. Vete, pa danes je pa jasno, da smo vsi enako ljudje, vsi enako človeško dostojanstvo imamo, vsi obremenjeni in zato enkrat ima eden nekaj dobrega, pa je drugega obogati, drugič ima ta nekaj slabega, pa mora drugi to prenašati. Svet Pavel je tako lepo napisal, drug drugega bremena nosite. Vidite, potrpežljivost je beseda, ko nosim bremena drugega, njegove omejitve. To je odgovorno. Tako da, tega, to je pa zelo težko. Lažje je biti dobro sodelovati v podjetju ali pa na kmetiji, na polju, tudi v gospodinstvu, čeprav tam je malo težje spet, recimo mož in žena, ki ni še vzorcev za to dobrih. Najtežje je sodelovati na človeški ravni tam, ker smo res jaz, Jože, pa moja žena Ksenija. Glejte, da drug drugega sprejemamo, če dalje bolj poznamo, kakršen je, se veselimo in s hvaležnostjo sprejemamo njegovo dobro in s tem to krepimo. Tisto, kar pa so meje, šibke strani, bolezni, nedodelanosti, nerazvitost, tisto pa nosimo. Drug drugega bremena nesite. To je edin način za lepo sožitje med partnerjema, edin način za lepo sožitje v družini, med znanci, prijatelji in seveda ta se potem širi v širšo družbo. To je najtežje. Tukaj je človeštvo najmanj razvito. Lejte, če kaj škriplje zdaj v naši razviti kulturi, ne škriplje promet, ne škriplje zdravstvo, ne škriplje šolstvo, ne škriplje proizvodnja, se imamo vsega dost, škriplje ta gugalnica v zakonu. Zakon, tam se vse začne, partnerstvo. kadar bo ta partnerja res videla, da je v evropski kulturi naši. To pa se zdaj začenja. Z 21. stoletjem, zadnjih 10-20 let, jaz vidim, 30 morda po letu 90, jaz vidim, da ta potreba ljudi, partnerjev, tako napreduje mlajših in nas starejših, da bi drug drugega videli, dojeli, razumeli, da ne bili odštekani, da ne bili v zakonu avtisti, dva avtista, pogovor dveh gluhih, a ne? Ampak, da bi se poslušali, da bi drug drugom odgovarjali, da bi odgovorni, da bi odgovarjali na njegove dobre strani, njegovo kar ima in kar mi daje s hvaležnostjo in veseljem, z navdušenjem, kar drugi ima in jaz sprejemam, to mene bogati, kjer so pa meje drugega, bremena, slabosti, nedodelanosti, tam pa nosite bremena drug drugega. Ne popravljajte, ne popravljajte. Nobeden v človeški zgodovini ni svetoval, ne svetopismo, ne noben modrec in nobena verska knjiga in nobena etična knjiga nikoli ni svetovala. Popravljajte drug drugega. To smo peljali v šolstvu, ko profesori, tistega, ki premal zna, pošljemo na popravni izpit. Ampak tam je en košček življenja. Medtem ko v odnosih je pa edina, spoznavajte drug drugega, Adam je spoznal ženo, Evo. Spoznavajte drug drugega in ko spoznavajte, odgovarjajte nanj takega, kot je. To je edino ravnotežje, tako da ni najhujša stvar, odštekani ljudje, ki ne priznavajo COVID-a. Ni najhujša stvar odštekanost ideologij, izmov. Pa je dost huda v 20. stoletju. Pravi 200 milijonov mrtvih so naredili izmi. Odštekanost, ego odštekanost v idejah, kamor so masovno šli nacizmu, komunizmu in fašizmu in tako naprej, množice in še danes. Ni najhujša. Ni najhujša odštekanost današnje potrošništvo, pa je dost huda. Onesnažuje naravo, izčrpavajo, Bog ve, kaj bo ostalo za naše potomce. Ni najhujša. Najhujša odštekanost ne samo današnje razvite kulture, ampak vse do zdaj najbolj nerazviti del človeštva je partnerski odnos. Mož žena, oče, mati, moški, ženska. Tam se vse začne. Če ta dva sta na gugalnici samostojnosti in medsebojne odvisnosti v ravnotežju, da se lepo guncata, potem ima, je njima lepo in tudi tisti, ki pridejo otroci, odraščajoči otroci, vnuki, je tudi njim lepo. Ta stvar, to moramo še reči, ta stvar, ta gugalnica, samostojnosti in odvisnosti v partnerskem, v zakonskem odnosu ni prirojena. Narava nas samo skupaj spravi. To, če kje velja tukaj v potu svojega obraza, si boš služil svoj kruh, ki v Svetem pismu v začetku napoved, da moramo delati za preživetje. Še neprimerno bolj velja, v potu svojega obraza boš ustvarjal partnerski odnos. Ne v enem letu, ne prvo leto, ko je še zaljubljenost, ne prvih 10 let, ko so majhni otroci, ampak prvih 50 let. Saj 50 let. Po 40-50 letih zakona je ta naloga zrele samostojnosti in lepega in odnosa, poslušanja drugega, biti sam samostojen, da me drugi ne povozi. Kaj pa, kadar me drugi povozi? Jaz skozi govorim o drugem, me boste rekli, kaj pa, kadar mene povozi drugi, kadar tebi povozi drugi? Ja, večinoma reagiram na robe. Ga dam na popravni izpit? Ne. Vidite tako.
Pričakovanja imamo.
Pričakovanja. Mm-hmm. Lejte, vse to je točno. Ampak, če me drugi povozi, takrat se lahko edino stvar med seboj rečem, ko podivjam ali karkoli že, ali pa mulo pazem, pa rečem, glej, točno tako se počuti žena, kadar jo ti povoziš. In možnost, da medsebojni odnos zdrav, na gugalnici med osebno samostojnostjo in medsebojno odvisnostjo v zakonu, da to kaj popravim, da to gugalnico uravnotežim, edina možnost sem jaz. Kadar pričakujem, da bo drugi karkoli naredil za lepši odnos, takrat moje pričakovanje odnos že poslabša. To smo pa že stokrat povedali. Edini, ki lahko v odnosu med samostojnostjo in medsebojno odvisnostjo v zakonu nekaj naredi, sem jaz. Če jaz ne naredim, ne bo nihče. Potem, ki se bo žena naredila nekaj, jaz vedem, ona bo svoj del delala. In če bo ona svoj del naredila blagor meni, in če jaz ne bom nič naredil, bo najin odnos prazen. Ona bo delala in bo razvijala se, jaz bom pa ob njej vegetiral prazen. In gledajte, če bo ona bolj se razvijala, jaz pa nič bolj bo ona trpela. In zorela ob tem morda in na koncu koncev večina takih, ki jim ne gre, beži iz odnosa. Glejte, koliko se rečemo, polovico se jih razide, a ne partnerjev. In za koncev, nadaljna četrtina živi naprej, ampak prazno in pusto. Pusto in prazno sožitje. In komaj ena četrtina v evropskem svetu za koncev to gugalnico
vzdržuje.
Vzdržuje tako, da oba vsak pri sebi napreduje, tako da se drugega veseli, kar ima in je vesel pa hvaležen tega, kar pa ima drugi meja, jih pa nosi. Drug drugega bremena nosite. Če pa to oba delata, poglejte, potem pa v 50 letih skupnega življenja do zlate poroke dozorita v biser. In take detke, take babice, take pare potem otroci odrasli, stari 60, 50, 60 let, vnuki, stari 15, 20, 30 let, občudujo. Jaz dam študentom, pa tudi drugem na tečaj, izmeraj nalogo, moj vzornik za starost. A ne? Pa so stari 20, 25 let, tudi 18, včasih srednji šolci, moj vzornik za starost. Pa napišejo, kdo je tisti, kak, ki bi mu bil rad, mečken rada, mečken podobno, ko bo star. Največkrat piše o babicah, pa tudi o detki. Zakaj? Kadar babice pa detki dozorijo v tem medsebojnem odnosu, takrat so pravzaprav vnukom in odraslim otrokom tla, avtocesta, po katerih zaupajo, da je življenje smiselno. Tako da gledajte, če si komu splača delati na zdravi samostojnosti in na zdravi medsebojni odvisnosti, se to splača zdajle nam najštevilnejši baby boom generaciji, ki smo stari 50 let in več, če bomo mi naslednje 30 let naš odnos, naš partnerski odnos dvignili v eno lepo gugalnico, potem se za naše otroke, odrasle, ki so stari 40, 50 let in za naše vnuke, pa naj si so stari 10 ali pa 30 let, ni treba bati. In za prihodnost slovenskega naroda se ni treba bati. Vse te politične frke, take kot so in tako naprej, gredo mimo, tako kot gre mimo meglen dan, kot gre mimo nevihta, kot gre mimo oblačnost, in tako kot gre tudi vse lepo mimo, kot jasen, krasen dan. Ne? Vse gre mimo. Tisto, kar pa ostane, ne za časa življenja, ampak tudi naslednjim rodovom je pa to, kar smo naredili na lastni samostojnosti in istočasno na lepem sožitju za drugega. Ne da se delati za sožitje, če ne delam za samostojnost. In ne da se za lastno samostojnost narediti na svetu absolutno nič, če ne delam za sožitje. Človek je 100% samostojno bitje in 100% bitje sožitja. Ne 50% sem v sožitju z bližnjimi, pa s sodelavci, 50% sem pa samostojen. Ne, oboje 100%. Ko na gugalnici sedim, pa sem lahko zgore ali pa spodaj, je 100% gugalnica. Kadar pa mislim, moje gugalnice je 50%, one na on strani pa 50%. V tem primeru pa sem že odštekan. takrat samo na svoje gledam, aha, jaz bom dol pritisnil. In potem dol pritisnem, razumete, ko smo se igrali, pa ta učim dol, da on na drugo strano skakuje gor. Vidite, to je popravni izpit. A ne? Jaz ta učim dol, jaz, on na ono stran, ki je pa lažji, takrat pa ne more dol pritisniti, on pa gor skakuje, dokler še on dol ne pade. In sva oba strmoglavlja. Koliko ljudi v medsebojnih odnosih v zakonu strmoglavlja. Na eno stran, ko trkajo, jaz imam prav s popravnim izpitom drugega, on na drugo stran, ki pa popravni izpit dela, pa še bolj besen, toliko besen, da na koncu konca od besa, on tudi dol pade. In sva oba dol padla. Plačala pa oba, pa ne samo midva, če samo midva, se ne bova več dolgo, 10-20
ampak celotna najina skupnost, tako,
ampak
ki so jo ustvarila.
Otroci nimajo zaupanja. Glejte, danes v Evropi nimajo več zaupanja, nevjerni, nevjerni v družino, v zakon, v odnos. To pa pomeni, če se ne prizadevam za samostojnost in za ravnotežje v samostojnosti in sožitju, 100% za oboje, potem delam prekletstvo naprej svojim odraslim otrokom, da bodo se še težje starali kot se mi, in svojim vnukom, da bodo težko vzdržali srednja leta in se starali, ali pa se bodo. Prihodnosti ne vidim. Tudi če mi narobe delamo, znam pa sam sebe popravil, sebe na popravni spet, tudi če mi narobe delamo, Bog ve, morda bodo pa naši otroci vnuki bolj pametno.
Hvala lepa za številne istočnice, gospod Jože. 10 minut sva še skupaj. Mogoče samo, da poudariva, kako dragoceno je, da naredimo to samo refleksijo, da se preuprašamo. Vsakič, ko začutim pri svojem partnerju, torej pri sodelavcu, pri nekom, ki je z menoj v odnosu, neko nezadovoljstvo recimo, takrat že pomeni, da sem ga z nečim potolkal. In je zelo dragoceno, če čim hitreje to ugotovim, sicer se znajo stvari tako zaplesti, da skoraj da ne znava več najti poti nazaj. Zato mi je tako dragoceno, ker se trudite plastično, čim bolj jasno, tudi s prispodobami razložiti, kje bodimo pozorni, da ne zapredemo preveč, kje imamo vendarle tisto stopljučko, ki začne utripati. Torej, vsakič, ko se nekdo odzove z nekim nestrinjanjem, z nezadovoljstvom, vse to začutimo z mimiko, z besedami, z dejanji v odnosu, takrat se vedno vprašajmo, opa, očitno sem prestopil, nekaj ni bilo v redu. In takrat smo vsi še pomirjeni, niso še te strasti tako razvnete in se še lahko vprašamo, joj, prosti, zdaj pa nekaj ni bilo v redu, kaj te je razburilo? Ker kot ste rekli, jaz sem svoj svet, nasproti mene človek je drug svet, oba imava različne izkušnje in moja beseda, ki je mišljena lahko zelo dobrohotno, pri drugem morda vzbudi razburjenje, vznemirjenje, kdo ve, kakšne asociacije so pri njem v povezavi s to mojo besedo ali pripombo. Tako skriti svetovi smo si, zato mi je zelo dragoceno, da rečete, vsakič, ko začutim, nekaj ni bilo zdaj le v redu, potrudimo se, takrat, če imamo toliko dostojanstva vsi, jaz in tisti, ki je z menoj v odnosu, da se preuprašamo, joj, kaj sem pa zdaj narobe rekel, zdaj pa nekaj ni bilo v redu. Zato, ker si tako vedno prizadevam, da bi preprečevali, ker je popravljati vedno tako težko. Takrat smo že prizadeti, razsodno se izgublja, morda postajamo prenasilni tudi v tem dobrem hotenju. Zato mogoče v zadnjih nekaj minut znova še ta poudarek, da bi se znali prespraševati. Jaz spominjam se pri veruku, ne vem, na kakšen način je bilo to izrečeno, ampak zelo dragoceno mi je bilo to. Vsakič, ko začutim, da nekaj ni v redu, se malce odmakni, nase poglej z neke razdalje, čim bolj nepristransko, če zmoreš. In kot otrokom nam je to tako dobro služilo, se spominjam, resnično. Pa niti ne vem, je župnik to rekel ali morda katehistinja, niti ne vem, ampak v precej zgodnem otroštvu zelo uporaben recept in ko se tega naučiš, te obvaruje pred tistimi naglimi odzivi, pred strastmi, pred koleričnimi izpadi, ki jih imamo vsi nekoliko.
Hvala, gospa Nataša, to ste tako lepo povedali, da kadar pri drugem začutimo, da ni tako, kot bi radi, a ne?
Ja.
Da je nekaj narobe, takrat je edina rešitev mečken odmaknce. Ljudje imamo za to glavo pa pamet, ne samo noge. Včasih tudi noge treba odmakniti se, tudi fizično malo, res, ampak pamet, s pametjo, to, kar ste rekli, vprašati se, kaj je zdajle, kako pa je z njo, recimo, če govorim za partnerja moškega, kako je z njo, da reagira, da se tako obnaša, kot ne bi rad. Vendar sta dve možnosti zmeraj. Ena možnost je ta, ki ste jo vi tako lepo prikazali, da sem jaz nekaj narobe naredil, s svojim obnašanjem, s svojimi besedami in v tem primeru, če to ugotovim res hitro ali pa vprašam. Ti, a se kaj čuden ga zdaj rekel ali pa naredil, pa ne da bi vedel. Pa bo sprostilo. To je prva možnost, da sem jaz nekaj naredil. Druga možnost je pa še veliko večja. Nič nisem jaz narobe naredil, ampak je tak dan, ljudje rečemo, na levo nogo izstopu, a ne, taka luna je, ali ne vem kaj je, ne, ali pa je nekje bilo delo, pretirano delo, stres, slabo spanje, ljudje slabo spijo, pri majhnih otrocih slabo spijo, ker se morajo jih rihtati, pri starih ljudeh, ki jih rihtajo, slabo spijo, v starosti slabo spimo, ljudje lahko slabo spimo, lejte, če človek slabo spije cel dan živčen, a ne? Je cel dan mal na trnih. In še marsikaj drugega je, preobremenjenost, stresov, koliko je stresov, negotovost, zdaj le med epidemijo, ljudje so negotovi, lejte, vse to je, to pa pomeni enamo, kadar je drugi, reagira drugače, kot jaz pričakujem pa bi rad, takrat je možno, da je to zaradi mene. Če je zaradi mene, ko sem šel korak nazaj, vprašal, kot ste veli porekli, se upravičem, oprosti. Nisem mislil, nisem hotel, ampak tako pač naredim, oprosti. Bova. Druga možnost je, ko stopim korak nazaj, da vidim ženo tako, kot je, pa pomislim, ne spomnim se nič, ne reče mi nič in še bolj, pusti me, ne. To pa pomeni, ne, nisem jaz narobe naredil nič, nisem jaz kriv, nimam se kaj upravičevati, ampak je višja sila, njeno breme. Lejte, če sem jaz kriv, potem je nosem breme svoje, tako da se opravičim, oprosti. Če pa nisem jaz kriv za slabo gugalnico, takrat se pa nimam kaj upravičevati. Takrat pa velja drug drugega bremena nosite, da pa razumem. Razumem, lejte, takrat pa besede nič ne pomagajo ponavadi. Takrat pa doskrat pomaga nekaterim objem, nekaterim poljub, da pobožaš, da primeš za ramo, da stisneš pest, ali pa svoje pisti pa reč, lej, bo vas držala. Je hudo. Bo vas držala. Jaz držim s teboj.
Čeprav razumem, tu smo bolj šibki. Tega razumeti, tega mogoče v tem se premalo treniramo.
Premalo treniramo. Ja, premalo treniramo oprosti, to se pravi, kje sem jaz za krivu, in premalo treniramo držimo skupaj. Krstinjak ta... je imel, držimo skupaj. Ja. Nosimo skupaj, jaz držim s teboj. Je hudo, pa bo vas držala. Bo vas držala.
Mislim, da tistega prvega nagovora je kar nekaj, tega drugega, da bi zdržali, potrpeli drug z drugim. Mislim, da v tem je pa mogoče premalo nagovora in spodbud. Je. Bolj je prisotno v družbi to, da si recimo oprosti in podobne vljudnostne,
več,
ki niso
ne?
samo fraze. Tega je več, ja.
Tega je več. Ja.
Te druge možnosti, ki pravite, da je celo boljša, na nek način širša.
Širša. In jaz mislim, da je več.
V tem se pa ne vadimo.
Nismo popolni, nismo popolni. Kdor misli, da so drugi angeli, bo ratal sam hudič do njih. A ne? Kdor misli. Kdor pričakuje od drugih, da bodo samo angeli, jih bo začel tako trenirati, da bi bili angeli, da bo postal hudič. Kdor pa drugem narobe dela, je pa sam za njih, da tako rečem, malo hudič. Ta pa mora svoje rogove upiliti, rogove pa upilimo tako, da rečemo oprosti. Tako svoje rogove upilimo. to, da pa drugega ne idealiziramo, ampak ga jemljemo takega je z njegovimi težavami, z njegovimi omejitvami, z njegovimi tegobami, to pa pomeni, držim s teboj, Deva, jaz, ti, Deva, skupaj, mi dva bova to zdržala, toliko sva že zdržala, pa bova tudi tole. Pa gre, pa vsak svoje delava naprej, ali pa se že sprot razvedri, veste, včas enkrat zagrmi, čez 10 minut pa že sije sonce. Tako da, življenje je dolgo do smrti in pričakovati, da bo odnos lep v enem dnevu, je iluzija. To lahko pričakujejo mušice, enodnevnice. Ljudje pa imamo življenje 70, 80, kakor že let, a ne? In mi lahko pričakujemo samo, da bomo gugalnico med zrelo samostojnostjo, avtonomijo in med odvisnostjo od drugih, popolno odvisnostjo, odgovorno gradili 70, 80 let do zadnjega diha. Tudi, ko bomo ne mogli.
Iskrena hvala. Začnimo pa danes, takoj zdaj, da nam ne bo žal časa, ki je, ga nič ne more povrniti. No? In tega nas je najbolj groza, se mi zdi, da bi zapravili z neko trmo, z nekim nedelom. Skratka, tu in zdaj smo v odnosih, začnimo danes. Zato, da se bomo veselili svojih izkušenj in bomo, kot ste rekli, lep zgled tudi našim mladim generacijam, za katere je lahko prav ta nedejavnost v odnosu lahko veliko prekletstvo in jih tudi bremeni in jim jemlje, da bi našli smisel svojega življenja. Mislim pa, da ga ni, ki bi ne želel blagoslova svojim otrokom. Če že ne zmoremo zaradi nekih svojih načel, pa skušajmo v tem delati že zaradi dobrega naših otrok, ki pa jih imamo vendarle najraje. Tako da hvala lepa, mislim, da sva stopila kar na marsikatero področje tega zelo sicer širokega spektra medsebojnega sobivanja, gospod Jože Ramoš. Hvala lepa za tokratno srečanje.
Hvala tudi vam tudi za ta zadnji nasvet, da tudi nocoj, začnemo takoj, ste rekli, nocoj recimo, če sem sam, ali pa če bom v posli z zakoncem, da najprej v sebi naštejem, kaj so mi moji najbližji partner, zakonec, bližnji, domači, naredili lepega in dobrega, ne samo danes, ampak v življenju, in da se za tisto zahvalim, če imam pa priliko, pa rečem, če sem s kom nocoj, pa mu rečem, ti hvala za to pa za to danes.
Gostili smo profesorja doktorja gospoda Jožeta Ramovša z inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje in gospod Jože Ramovš, v mesto že kar nekajkrat namignili tudi na knjige, ki so vredne branja. Zdaj v tem trenutku seveda priporočiva knjigo, ki je nastala izpod vašega peresa za sožitje, sicer pa ste omenjali kar nekaj tudi od Antona Trstenjaka, od akademika. Te so večne, se mi zdi, človek v ravnovesju, dosegljive, če ne drugače, pa v knjižnicah. Verjetno bi šli lahko z vsemi temi knjigami v ponatis. Tako nujne in potrebne so.
Ja, jih je pa tudi
pa vedno veliko, znova razprodana. Veliko jih je. Ja.
Veliko. Ta knjiga, ki sva rekla, o značaju, ravnotežju, sicer je pred 60 leti bila napisana, je pa zmeraj po svoje aktualna, čeprav seveda spoznanja so pa iz tistega časa. Ta je bila natisnjena, pa njej sorodne, poljudne, v taki nakladi, da nobena kuharca in noben časopis nikoli ne bil take nakladi. Skoraj 1 milijon izvodov je teh knjig, človek v ravnotežju, hoja za človekom in tako naprej, človek v stiski, umrješ, da živiš. To je 9 teh knjig Trstenjakovih, ki so izšle v slovenščini v nakladi skoraj 1 milijon. Nobena knjiga toliko, to pa pomeni, da jih je vse posod, ne samo po knjižnicah, vse posod veliko. Teh in se je ljušno čast tudi to, kaj prebrati. Hvala lepa.
Tudi vam. Lahko noč, poslušalke in poslušalci. Bodite in ostanite v miru.
Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.